Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, eins og ég sagði hér í ræðu áðan, þá hygg ég að við munum áfram þurfa ræða málefni er snerta útlendinga, þjónustuna, atvinnuleyfin, börn í skóla og ýmislegt og ég held að það verði okkur stórt verkefni á næstunni að taka stá við það, en ég vona innilega að við getum afgreitt það frumvarp sem hér liggur fyrir. Ég samþykkti og styð þetta frumvarp sem hér er lagt fram að hæstvirtum dómsmálaráðherra. Það þýðir það að ég er að stýðja það í þinglega meðferð og ég er opin fyrir umræðum og athugasemdum sem kunna að koma fram í nefndinni. Ég mun ennþá segja þá skoðun mína að mér finnist skynsamlegt að við værum sem næst hinum Norðurlöndunum í þessum ákvæðum sem hér erum að ræða, en það breytir því ekki að ég held að sé mjög mikilvægt að við náum einhvers konar sátt um þetta mál og ég myndi gjarnan vilja að hún væri enn breiðari en bara stjórnarflokkarnir, þannig að ég býð háttvirta þingmann velkomin í sáttarliðið og samráðsliðið. Ég get ekki svara nákvæmlega fyrir það sem var gert hér árið 2017 í yfirlýsingunni, en ég bara ítreka það þetta frumvarp hefur verið lagt fram ítrekað, fari í gegnum samráðsgátt, fengi hér umsagnir og það hefur tekið breytingum. Og ef að skoða að það eru umsagnir frá síðasta þingi, þá er til að mynda að vísa í það að margar góðar breytingar hafi átt sér stað, þó við höfum ekki enn náð einhvern veginn þar að allir séu bara hér sammála. Það mun væntanlega seint vera, en ég vona svo innilega að við séum að færast nær því.
Andsvörum í lokið.